Yes, kuuluu. No niin, testing. Täällä on muusikko tulossa lavalle, niin tämmöinen pieni soundcheck kuuluu tähän asiaan. Mukavaa, että täällä on vielä runsaasti väkeä. Kirjamessut vetelee viimeisiä, mutta kaksi mielenkiintoista keskustelua tässä veturilavalla vielä luvassa. Mirjam Ilvasilla on varmasti mukava tehtävä, sillä hän saa haastatella nyt Samuli Putroa. Annetaan heille oikein lämpimät aplodit.
Täällä ollaan. Kiitos esittelystä ja tervetuloa kuuntelemaan Samuli Putroa, kun hän kertoo. Niin, tämä on sun ensimmäinen kirja.
Tämä on mun ensimmäinen kirja ja tämä on myös mun ensimmäinen kirjamessu kautta aikojen.
Aivan, tämähän on siinä mielessä vähän jännittävä tilanne, vaikka niin, oletkin kokenut esiintyjä.
Joo, mutta toisaalta tavallaan sitä mun laulamisesta sanotaan, että eihän sillä Putrolla koskaan mitään nuotteja ole, jotenka tavallaan ei se nyt sillä tavalla välttämättä se musiikki eroa puhumisesta, monotonista tulkutusta.
Sä oot tosiaan paremmin ehkä tunnettu muusikkona, olet arvostettu, tunnettu, palkittu ja nyt olet julkaissut tämän vuoden alussa kirjan nimeltä Elämäni miehet, joka kertoo nimensä mukaisesti miehistä, jotka ovat elämääsi muokanneet ja siihen vaikuttaneet. Ja on tietysti sitten samalla muistelmateos, josta avautuu näköala Samuli Putron elämääni niin kuin ihan laajemminkin. Niin aloitetaan alusta, eli kertoisitko, mistä tämä kirjahanke on saanut alkunsa?
Se meni niin kuin käytännöllisesti eteenpäin niin kuin useammat asiat mun elämässä. Mä en niin kuin, olisi kauhean kivaa niin kuin ikään kuin näyttäytyä semmoisena niin kuin suurena ajattelijana tai niin kuin semmoisena ihmisenä, jolla on jotain niin kuin vahvoja näkyjä tai näkemyksiä, jonka jälkeen sitten ikään kuin toteuttaisi ne, mutta niin ei useinkaan ole. Ja niinpä tämä asia meni käytännössä niin, että mun ystävä toimittaja Venla Rossi pyysi mua kirjoittamaan Image-lehteen vuonna 2022 tekstin jostain. Ja mä yritin ensin niin kuin hahmotella sellaista ajatusta, että niin kuin miten tuolla niin kuin ikään kuin viihdeteollisuudessa tai niin kuin bändikulttuurissa, niin miten tavallaan se, niin kuin, minkälaiset työolosuhteet ja minkälaiset työdynamiikat siellä vaikuttaa. Mutta niin kuin mä en päässyt siinä yhtään eteenpäin, kun mua rupesi väsyttämään kokonaan. Se pelkästään se ajatus nukutti mua, se työdynamiikka-sana. Jotenka kun mä kysyin itseltäni, että mikä asia mua oikeasti kiinnostaa, niin mä tulin siihen lopputulokseen, että mua kiinnosti se asia, mitä tapahtui mun vanhimman ystävän Kari Nylanderin, joka soitti Tsenkafessa bassoa, ja mun välillä sen yhtyeen olemassaolon aikana. Mitkä oli ne syyt, jotka johti siihen, että se asia, mitä me haluttiin molemmat ihan kauheasti, jota me tehtiin aluksi 200 vuosia ilman, että mitään varsinaisesti tapahtui, niin johti siihen tilanteeseen, että siinä vaiheessa, kun rupesi tapahtumaan ja tapahtui jonkun aikaa, niin me ei enää siedetty toisiamme. Ja tästä mä kirjoitin Imageen. Ja olin tietysti hirvittävän jännittynyt sitä asiasta, että minkälaisen palautteen se saa se kirjoitus, koska ensimmäistä kertaa teki tuollaista asiaa. Ja havahduin siihen, että se puhelimen kautta tullut palaute tuli myös naisilta. Ja se tuli ikään kuin sellaiseen sävyyn, että näistä asioista voisi puhua enemmänkin. Jotenka mä ajattelin sen asian tavallaan niin pragmaattisesti, että no sittenhän mä jatkan näistä niin kuin asioista kirjoittamista. Kirjaan ei niin kuin sisältynyt sitten niin kuin sitä Kari-asiaa, vaan mä ajattelin, että mä aloitan alusta ja nollasta. Niinpä mä sitten tavallaan loppuvuodesta 2022 olin Espanjassa kirjoittamassa lauluja ja sitä suoraa tekstiä.
Sä oot tosiaan kertonut tuosta, että tämä kirja on syntynyt monissa eri paikoissa. Nyt sä mainitsit jo Espanjan, että siellä ehkä vähän niin kuin lähti liikkeelle, mutta sitten sä oot ollut eri paikoissa Suomessa, Kokkolassa, Hailuodossa ja liikennevälineissä, odotushuoneissa ja ties missä. Onko nämä paikat jättänyt jotain jälkiä tai muovannut sitä sun tekstiä jollain lailla?
Mä luulen, että kyllä, mutta semmoisella tavalla, josta ei oikein saa sellaista romanttista niin kuin tarinaa siitä, että sävyt ja maisemat ja sellaiset popmusiikkia, kun tekee, niin silloin ihmiset aina haluaa jotenkin kuvitella se asia niin, että jos on kirjoittanut levyn Hailuodossa, niin se Hailuoto näkyy siinä paikassa tai siinä levyssä. Ja en mä sitä koskaan ammu sitä ajatusta alas, koska ihmiset saa ajatella niin kuin ne ajattelee, mutta käytännössä katsoen mun kokemus sitä asiasta on se, että olennaista on hiljainen huone, jonne ei tule yllättäen joku kaveria ehdota jotakin semmoista, että lähdetään käymään ulkona tai kaljalla tai ihan mitä vaan. Eli tavallaan se, mikä tekstiin vaikuttaa, niin on aika ja hiljaisuus.
Hienosti sanottu.
Kiitos.
Tähän kirjaan syntyy sitten eräänlainen kronologia taikka eteenpäin menevyys. Eli tämä ei ole pelkästään kokoelma erillisiä lukuja eri miehistä ja suhteestasi heihin, vaan tähän on otettu mukaan sit terapiakäynnit ja tämä, miten tämä terapia niin kun etenee, niin se sitten tavallaan vie sitä kerrontaa myös eteenpäin. Niin miten tämä idea syntyi, eli minkälainen tausta tällä rakenteella on? Mistä se tuli se idea ylipäätänsä, että sä otat tämän terapiaprosessin mukaan kirjaan?
No hyvin tavallaan niin kuin pragmaattisesti sekin, koska 23 vuoden alussa mä havahduin sellaisesta tilanteesta, että mä olin huonovointinen tavalla, joka oli mulle uutta. Ja kärvisteltyäni sen kevään 23 ja siis kirjoitettua niin noita miesjuttuja koko ajan, niin mä päädyin siihen ratkaisuun, että nyt ei ole olemassa mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin hakeutua terapiaan. Ja kun mä olin ollut joitain viikkoja siellä terapiassa, en tiedä onko paikalla ihmisiä, jotka ovat siinä rullassa tai ovat olleet siinä rullassa, mutta käytännössä katsoen siellä täytyy puhua asioista, jotka on luulee käsitelleensä jo, mutta havahtuu siihen, että ei ole käsitellyt. Ja se ei ole maailman niin kuin helpoin homma. Niin muutaman viikon jälkeen, kun mä huomasin sen asian, että tämä on ihan kamalaa puuhaa tämä terapiassa oleminen, mutta tämä nyt täytyy vaan käydä tämä kolmivuotinen läpi, niin mulla tuli tietysti niin kuin mieleen se ajatus, että hetkinen, tästähän voi olla myös jotain iloa, koska tämä on niin järjetöntä paskaa tämä täällä oleminen, siis vaikeata. Niinpä mä rupesin kirjoittamaan niitä asioita niin kuin ikään kuin, mitä siellä olisi voinut tapahtua. Mä rupesin käyttämään sitä ympäristöä myös siihen kirjaan. Ja silloin siihen tuli ikään kuin se niin kuin nykyajassa tapahtuva taso, jolloin sitten aina pystyi palaamaan ikään kuin sen kautta niihin menneisyyden miehiin. Ja niin se myös käytännössä terapiassa aika usein tapahtui. Elikkä siellä ensimmäisen vuoden aikana puhuttiin tosi paljon miehistä.
Joo, mun mielestä se toimii todella hienosti. Se on hyvä idea ja se on jotenkin tekee siihen semmoisen erilaisen syvyyden sitten vielä.
Kiitos.
On tosi rohkeeta kirjoittaa näin avoimesti omasta elämästä ja sitten olla kutsumatta sitä fiktioksi. Useinhan siihen turvaudutaan, että kutsutaan aika suoraankin omasta elämästä kertovaa teosta niin kaunokirjallisuudeksi, koska se tietyllä tavalla sitten suojelee. Tämä on kuitenkin avoimesti niin totta ja kuin nyt muistelmat ja elämäkerrat voi olla totta. Se on totta kai sun tulkintaa ja näkemystä asioista. Niin mä kysyisin, että tuliko sulla missään vaiheessa sitä kirjoitusprosessia, niin kuin semmoinen, rupesiko hirvittämään niin kuin se julkaiseminen tai kaduttamaan se ajatus siitä?
Kyllä, mutta se tuli, mun temperamentti on ollut aina se, että jos joku ehdottaa, että mennäänkö uimaan, niin mä juoksen jo laiturilla uikkarit jalassa ajattelematta ollenkaan sitä asiaa, että minkä lämpöstä se vesi on. Että se on oikeastaan se hypyn jälkeinen kohta, missä mä ensimmäistä kertaa ajattelen, että mitäköhän siellä odottaa, kylmää vai lämmintä vettä. Niin samalla tavalla ton kanssa se hirvitys tuli siinä kohtaa, kun vajaa vuosi ennen sen kirjan julkaisua mä ymmärsin, että mun on lähetettävä ne kaikki tekstit niille miehille, jotka on ikään kuin inspiroineet niitä lukuja. Niin mä laitoin mailiin, mä olin totta kai puhuin heidän kanssa ensin puhelimessa tai kasvotusten, että tällaista on. Ja tekstiä olisi tulossa ja haluaisin kommentteja tai ajatuksia tai korjauksia, oikaisuja, mitä tahansa. Ja mä laitoin siihen mailiin jokaiselle sen, että ei ole mikään kiire sillä palautteella, mutta että koska odottavana aika ja niin päin pois, niin että jos kahden viikon sisällä saisi jotakin palautetta, niin se olisi kiva. Ja se on yllättävän pitkä aika odottaa 2 viikkoa sitä, että mitä joku ihminen sanoo siitä, mitä hänestä on kirjoitettu. Niin se oli sietämätöntä. Mä en tiedä, tunnistaako joku muukin sen, mutta musta vaan yksinkertaisesti kamalan paljon kivempi olla se mukava tyyppi. Musta on aivan sietämätöntä se, että jos joku vaikka loukkaantuu jostain sellaista asiasta, mitä mä oon tehnyt. Mä oon hirvittävän huono roisto. Jotkut on tosi hyviä siinä roiston roolissa. On olemassa karismaattisia roistoja. On olemassa ihmisiä, jotka jollain kummalla tavalla pitää siitä, että ne provosoi ja että ihmiset provosoituu. Mä inhoan sitä. Mä inhoan sitä, jos jollakin tulee paha mieli siitä, mitä mä teen. Ja siksi ne oli kauhean pitkiä aikoja odottaa niitä vastauksia tai kommentteja.
Niin, tämä oli mun mielestä nyt mielenkiintoista. Tämähän tulee tosi hyvin esiin siinä sun kirjassa myös, tämä sun persoonallisuuden piirre. Niin auttoiko sua sitten jotenkin tämä kirjaprosessi ja tämän kirjan julkaiseminen niin kuin henkilökohtaisesti?
Mä oon aina tiennyt sen asian ja uskonut siihen asiaan, että ihmiset on kykeneviä vilpittömään anteeksiantoon, riippumatta siitä, mikä niiden ensireaktio jostain asiasta on. Siitä huolimatta se yllättää mut aina. Jos mä teen jotain, josta joku pahastuu, jos joku on vihanen mulle, niin se mun lähtökohtainen oletus on jollain kummalla tavalla tunteen tasolla aina se, että mä oon tehnyt jotain anteeksi antamatonta. Ja se, että muutamat ihmiset, jotka eivät välttämättä ensi alkuun olleet ilahtuneita kirjan tekstistä, niin loppujen lopuksi päätyvät siihen tulokseen ajan kuluessa, että tämä meni ihan hyvin tämä asia. Eli se anteeksi antamisen kokemus, anteeksi saamisen kokemus on semmoinen aivan posketon lahja, mikä meillä ihmisillä on. Ja sen varassa, no se on niin kuin lähimpänä kauneutta, mitä mä tiedän maailmassa olevan. Sen, että saa anteeksi.
Kuulostaa kauniilta, kauniisti sanottu. Niin, tekisi mieli kysyä tuosta vähän lisää vielä. Tähänhän liittyy nyt tämä, sä tutkit tässä kirjassa tietysti maskuliinisuutta ja miehen malleja ja rooleja. Ja tämä mainittu tällainen niin kuin aggressiivisuus tai provosoiminen, niin sehän ehkä liitetään vähän siihen sellaiseen tietynlaiseen maskuliinisuuteen ja sitten sitä niin kuin ehkä hyväksytään tai jopa odotetaan miehiltä. Niin olisiko sulla tähän jotain sanottavaa, että minkälaisia miehen malleja ja rooleja tarjoillaan?
No, olin eilen, alkoi noin keikat tällä viikolla ja mä olin eilen Seinäjoella keikalla ja mä ajattelin niin, että mä hoidan itselleni kyydin tänne Turkuun niin, että mä herään aamulla sitten Turusta enkä Seinäjoelta ja lähde sitten sieltä junailemaan itseäni tänne. Ja mulla oli kuskina keikkamyyjän parikymppinen poika. Ja sitten kun siinä treffattiin illan päälle siellä Seinäjoella ja kyselin, että mitä oot puuhannut, niin se kertoi, että se on ollut luokanopettaja sijaisuuksia tehnyt. Ja sitten mä kysyin, että miten se on, minkälaista se on ollut sun mielestä. Niin sanoi, että se on niin kuin sekä mukavaa, mutta kun varsinkin niiden ala-asteen poikien kanssa, niin pitää olla ihan hirveän tarkkana kurinpidosta. Että hänellä meni pari viikkoa hoksata se asia, että niille on korotettava ääntä. Että se on ainoa tapa, millä ne saa hiljaiseksi ja tottelemaan. Ja sitten se sanoo se olennaisen asian. Hänellä tulee ihan järjettömän paha mieli aina, kun hän korottaa ääntä, mutta hän ei voi mitään muuta. Niin meillä on olemassa miehiä, jotka tavallaan pitää siitä, että ne korottavat äänensä ja tekevät muihin vaikutuksen. Ja sitten meillä on näitä miehiä, joille tulee paha mieli siitä, kun ne korottaa äänensä. Tuossa on musta ne ääripäät.
Niin, löysitkö tämän kirjan kirjoittamisen aikana tai jotenkin sen ympärillä niin kuin jotain vastauksia siihen, että miksi se miehen malli tai rooli on aika kapea, mitä meille tarjoillaan? Tai uusia ajatuksia ylipäätään tästä?
No musta on mukavampi lähestyä tuota kysymystä siltä pohjalta, että sen palautteen puolelta, mitä siitä kirjasta on tullut puhelimeen ja paljon, niin mä oon huomannut, että nimenomaan, että niitä toisenlaisia malleja on olemassa paljon ja mua on yllättänyt se asia, että se ei ole valtavirtaa. Aggressiivinen mies ei ole valtavirtaa sen palautteen pohjalta, vaan nimenomaan valtavirtaa on se mies, joka pelkää muita miehiä, niitä äänessä olevia aggressiivisia miehiä. Se on suuri enemmistö. Suuri enemmistö ihmisistä sukupuoleen katsomatta niin jostain syystä tuntuu kokevan sen asian niin, että he eivät toteuta sitä omaa sukupuoltaan sillä tavalla, kuin sitä kuuluisi toteuttaa. Ja se on musta tosi yllättävää. Tämä on tullut niin kuin itseään naiseksi kutsuvilta ihmisiltä, tämä on tullut itseään mieheksi kutsuvilta ihmisiltä, että en ole hyvä roolissani. Ja se on, ensinnäkin se on jännittävä ajatus siinä mielessä, ja se on ennen kaikkea tietysti itselle ollut lohduttava ajatus siinä mielessä, että se kokemus onkin yllättäen se, että en ole yksin. Meitä on muitakin ja meitä on paljon. Se, että mitä sille asialle pitäisi tehdä henkilötasolla, niin ei mulla siihen ikävä kyllä ole vastausta. pitää jättäytyä toisten ihmisten armollisuuden varaan. Ja pitää yrittää ajatella se asia niin, että kelpaa sellaisena kuin on, mutta vittu se on vaikeeta.
Se on todella vaikeeta, mutta sä oot kirjoittanut kirjan, joka ihan varmasti vaikuttaa omalta osaltaan tähän tällaiseen kapeeseen sukupuoliroolijatteluun.
No se olisi kauhean kauhean niin kuurta ajatella, että se tapahtuisi niin se asia, mutta sekä nyt varmaan olisi joku semmoinen niin kuin tavoitetta voi pitää noin korkealla.
No varmasti, mutta mä oon aivan varma, että tämä kirja myös on tehnyt tällaista, ja tällaista niin kuin hyvää. Sä kirjoitat tässä kirjassa myös just auktoriteeteista, johtajuudesta, ongelmista, autoritääristen tyyppien kanssa. Tuntuuko susta, että sun on helpompi nykyään sietää heitä tai tällaisia tyyppejä?
En usko, että on yhtään helpompaa, mutta no jos mä ajattelen niin kuin esimerkin levyyhtiömaailmasta, ja levyyhtiömaailmahan tässä tapauksessa tarkoittaa käytännössä katsoen sitä, että tekijät, artistit, bändit kokee olevansa tavallaan tosi pieniä sen suuren koneiston monikansallisen levyyhtiön ikään kuin jaloissa rattaissa. Ja kun mä jouduin vaihtamaan levyyhtiötä 10-luvun puolessa välissä ja mä olin menossa uudelle levyyhtiölle ja mä en oikein tiennyt, että mitä asioita mun täytyy ottaa huomioon, koska mä en ollut koskaan joutunut vaihtamaan levyyhtiötä, niin mä rupesin miettimään, että keneltä mä kysyisin neuvoa, kuka olisi se vanha viisas mies, no okei, sä oot tulemaan mies, tässä tapauksessa. Ja mä keksin ton J. Karjolaisen, jonka kanssa mä en ole siis ollut koskaan tekemisissä. Mä hankin hänen yhteystietonsa, otin yhteyttä, varasin ajan ja kysyin tämän kysymyksen, tämän peruskysymyksen. Ja vastaus saattaa kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta siinä hetkessä, siinä tilanteessa, siinä puhelinkeskustelussa se auttoi mua ihan merkittävästi, kun Jukka Karjalainen vastasi kysymykseen, mitä mun täytyy muistaa uudessa levyyhtiössä, niin hän sanoi, että yksinkertaisesti vain se, että jokainen ihminen levyyhtiössä, jokainen levyyhtiössä työskentelevä ihminen on ihminen. Puhu sille, kuuntele sitä. Ja samaa mä ajattelen suhteessa ikään kuin johtajiin, samaa mä ajattelen suhteessa ikään kuin vahvoihin miehiin, autoritäärisiin miehiin tai ihmisiin yleensä. Niin kauan aikaa, kun kuuntelee, niin kauan aikaa, kun vastaa, niin kauan aikaa, kun kertoo oman mielipiteensä asiasta, niin kauan aikaa on mahdollisuus kohdata. Ja se, että kun kaksi ihmistä kohtaa, ja siinä tapahtuu ikään kuin se pienin ja tärkein, eli suurin asia, mitä meidän ihmisten välillä voi olla, ymmärrys.
Niin, pyrkimys yhteisymmärrykseen. Meidän aika käy vähiin, ja mulla on monta kysymystä, joita mä en nyt ehdi sit kaikkia esittää, mutta pitäisikö mun kysyä nyt ihan sellainen tämmöinen mielestäni olennainen kysymys, koska tästä tuli jo aika monta juttua esiin. Mutta tästä kirjasta siis tosiaan kaiken kaikkiaan sitten sukeutuu semmoinen hyvinkin syväluotaava katsaus sinuun itseesi. Ja tämä päättyy tosi liikuttavasti mun mielestä kuvaukseen kokemuksesta siis isän roolissa. Niin mulla on tämmöinen kaksiosainen kysymys. Minkälainen mies haluaisit olla? Ja onko Samuli Putron elämän tärkein mies Samuli Putro?
No se kuulostaa tietysti hirvittävän artistiselta eli narsistiselta, jos vastaa siihen kysymykseen niin, että totta kai Samuli Putron elämän tärkein mies on Samuli Putro. Mutta tietyllä tavalla mä ajattelen sen asian niin, että niin sen kuuluu ollakin. Meidän täytyy olla ykkösiä itsellemme, vaan yksinkertaisesti. Ja tämä on toki niin kuin vanha ja ehkä jossain määrin myös lattea ajatus, että sen jälkeen me pystytään olemaan ystävällisiä muita kohtaan. Mutta kyllä se mun kokemus on se, että niin se vaan menee. Että mitä enemmän ihminen itseään tuntee, niin sitä helpompi sen on olla muiden kanssa. Ja kysymys sitten taas siitä, että minkälainen mies niin kuin Samuli Putro haluaisi olla, niin mä ajattelen sen yksinkertaisesti niin, että olisi kauhean mukavaa, jos mä olisin se mies, joka kuuntelee toisen ihmisen asioita niin, että pystyy sanomaan siihen jotain ja pystyy tuomaan jotain. Vaikka pelkästään sen, että se toinen ihminen kokee edes sekunnin ajan niin, että toinen on nähnyt hänet, toinen on kuullut hänet. Neuvoa ei kukaan ketään pysty, mutta näkemään ja kuulemaan pystyy.
näihin sanoihin lopetetaan tämä keskustelu. Kiitos viisaista sanoista, Samuli Putro. Ja Samulin voi tavata nyt Kansallisen kirjakaupan lavalla. Siellähän myös varmasti signeeraa kirjoja, jos tahdotte ostaa. Kiitos.
Kiitoksia, Mirjam Ilvas.